Kultūras rondo skatās.
Vairums no viņiem vēl mācās skolā, bet viņu mākslas darbi jau ir skatāmi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādē Saikņu anatomija. Tā ir mākslas muzeja jauniešu kluba pop-up jeb īstermiņa izstāde, kas uz 10 dienām iemājojas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas konferenču zālē. Tā jau kļuvusi par jauniešu kluba tradīciju, nevien izglītoties par citu mākslinieku un kuratoru darbu, bet gada noslēgumā arī pašiem veidot izstādi. Mākslas muzeju jauniešu klubs 7 gadu laikā kļuvis par ļoti pieprasītu izglītības programmu, kurā gribētāju ir 4 reizes vairāk nekā pieejamo vietu. Izstādēs Saikņu anatomiju ielūkojās Māra Rozenberga.
Tas, kas mani ļoti piecē, arī pagājušajā gadā, kad es piedalījos, bet šogad ir sevišķi, tas, ka ir daudz dažādu tehniku, kas ir izmantotas, un arī tādas varbūt netradicionālās.
Kopā ar vienu no Mākslas muzeja jauniešu kluba dalībniecēm Grētu Volkoviču ieejam izstādē, kas ierasti lietišķo muzeja konferenču zāli pārvērtus līdz nepazīšanai. Vēl pirms atklāšanas man ir iespēja iepazīties ar dažiem no māksliniekiem, kuri vienlaikus ir arī kluba biedri. Vispirms apstājamies pie Beātas Borozdinas, sviedotā sievietes torsa. Tas tapis no vistu žoga drātīm, uzgriežņiem, stiepļuvijumiem un smalkām pērlītēm. Nejauši uzzinu, ka pērles un fliteri ir jaunietis pilnu laiku darbs, palīdzot veidot tērpus ukraiņu dziedātājai Svetlanai Lobodai.
Es uz viņu strādāju, jo viņai, ja kaut kas ir uz skatuves, tam ir jāspīd.
Bet kā tev radās šī mākslas darba doma?
Jo mums bija tēma, saikņu anatomija. Es domāju, par psiholoģisko es točnu neko nevarēšu izdomāt, bet par fizisko, kaut kā sanāk, ka vienīgais, kas iet prātā, ja es katru dienu sevī ieņemu manas kaķinas lusindas, man ēdienā ir viņas kažoks viss, tad, cilvēku saiknē laikam ir kaut kā tāda pati, ka ja tu vienmēr ar viņu esi kopā, tad tev ir pietiekoši viņa daļas, arī fiziski. Tāpēc tā, kā varēju, tā arī uztaisīju.
Un tu esi 1. gadu jauniešu klubā?
Jā, bet es ļoti ceru, ka 2. gadā arī būšu.
Kāds tev ir bijis šis gads jauniešu klubā?
Šis gads bija diezgan spilgts, jo iepriekš es gandrīz nebiju, man liekas, es vispār nebiju mākslas muzejos. Es atnācu, viss bija ļoti jauns, bet esmu iespaidā no tā, cik daudz mēs uzzinājām par šo gadu. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka es varu atrasties muzejā, un tas nebūtu tāds uz adatiņām, ka kaut ko tulī šeit viss sabruks, tieši, un ka es izskatos te stūbi vai vēl kaut kas. Tāpēc tieši tas, ka es šeit varu atrasties, un viss ir tik mājolīgi, un ka muzeja nav kaut kas no galaksiju un tā tālāk, ir ļoti labi.
Bet kā tu atradi ceļu uz šo jauniešu klubu, jo to agrāk vispār nebija pa muzejiem stāgās?
Ļoti viegli. Tik to kā es paskaties tur. Ja jums nav kā pavadīt laika pēc skolas, tad variet iet. Es padomāju, man nav kā pavadīt laiku. Es no visiem pūciņiem aizgāju. Un reku atrados šeit. Tagad mans darbs Latvijas Nacionālā mākslas muzejā nekad par to nepadomātu, bet mākslas muzeja jauniešu klubs visu īsteno.
Beata Borozdina mācās par restaurātori Rīgas būvniecības koledžā un ir viena no jauniešiem, kas pirms gada izturēja konkursu dalībai Mākslas muzeja jauniešu klubā, bezmaksas izglītības programmā, kas jau 7. sezonu darbojas pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Muzeja izglītības programmu kuratore Lilita Pudula stāsta, ka šādu izstādi jauniešu klubs rīko jau 4. gadu, un 3. reizi tā notiek tieši Nacionālā mākslas muzeja telpās.
Lai gan mēs neliekam iekšā programmā to kā vienu no mūsu uzdevumiem, ka būs šī izstāde, jaunieši tik un tā vēlas to izstādi. Līdz ar to mēs sapratām, ka mēs neiesim pret strelmu, bet tad kā klausīsim, ko jautā un grib mēķi autoriem. Līdz ar to, ja viņi saka, ka viņi grib izstādi, tad mēs ieliekam projektā un programmā, ka būs šādi iespēja radīt savu izstādi, gan publicēt savus tekstus, gan radīt speciālu mākslas darbus, gan arī domāt, kā scenogrāfiski izskatās un radīt to izstādes atmosfēru, kas ir salīdzinoši grūti, jo tā ir konferenču zāle, ļoti sterila vide, bet man šķiet, ka katru reizi kaut kāda nianse ir, kas viņiem izdodas tā kā pagriezt to, ka cilvēks ienāk iekšā, patiešām šī konferenču zāle tā kā īsti neticās.
Kas tad šogad tur ir sanācis?
Kā jau katru gadu ļoti izcils jauniešu sastāvs, ļoti daudzpusīgi, kā var redzēt arī, ir, kas ir mākslinieki, tajā pašā laikā, lai gan ir mākslinieks, ir radījis arī vizuālo identitāti, grafisko dizainu arī izstādē. Līdz ar to viņi patiešām tā ļoti varbūt veiksmīgi multitaskeri, ja multifunkcionāli speciālisti arī šīs izstādes ietvaros. Tā kā, protams, es ceru, ka nākotnē viņi darbosies nozarē, bet ja viņi nedarbosies nozarē, tad es mums zinu, ka viņi būs tādi ļoti zinoši kultūras patērētāji.
Jā, tā izstāde arī apliecina to, ka viņi tiešām ir ļoti spējīgi darboties dažādās jomās. Droši vien tā ir baigi labā pieredze arī viņiem pašiem priekš sevis apliecināt to, ka es šito varu.
Jā, noteikti. Arī tajos brīžos, ka viņiem šķita, ka kas šo darīs vai es nezinu, es to varu. Reizēm tā kā jāļauj arī viņiem pašiem saprast un varbūt pieņemt lēmumu. Reizēm tā kā varbūt tas aizņem ilgāku laiku, bet manuprāt tas ir nepieciešams nevis, ka es, piemēram, kā programmas koordinators pasaku, būs tā un šādi, bet ka viņi paši iziet cauri visam šim procesam un iemācās varbūt daudz, daudz vairāk nekā es visu pateiktu priekšā.
Vairums jauniešu kluba biedru mācās mākslas skolās un arī paši ir radījuši darbus izstādē. Daži uzrunājuši sev pazīstams māksliniekus. Visus darbus vieno tēma – saikņu anatomija, kuras ideja pieder kluba dalībniecei Luīzei Žizelai Daubei.
Es varu sākt varbūt ar personīgu stāstu, ka tieši pavasarī, kad mēs sākām plānot izstādi, kuras datumos un kā man tieši ap šo laiku sanāca gan piesātinātas lietas, gan dažādas atklāsmes, gan arī pārmaiņas saistībā ar tuviem cilvēkiem savā dzīvē. Un tad es domāju par to, kādu lomu citu cilvēku spēlē vispār mūsu identitātē un mūsu izpratnē par sevi. Un arī tieši ap šo laiku es biju ļoti iegrimusi ziedoņa daļradē un vairākus mēnešus pēc kārtas man galvā atbalsojās un palika tas citāts, ka uz cilvēku neved neviena laipa, neviens tilts, uz cilvēku var aiziet tikai caur atspulgiem. Es prezentēju šo ideju un visiem patika un to var interpretēt dažādi un caur šo ideju tad mēs arī izpētam, kā ar citiem cilvēkiem, kā mēs atrodam sevi, kas no citiem paliek mūsos, kāda ir tās mūsu sastarpējās attiecības un to visu jaunieši ir izpētījuši caur mākslu un caur dažādiem mēdījiem.
Luīze Žizela Dauba šai izstādē veidojusi trīs darbus, kurus gan personīga apsvēruma dēļ nav parakstījusi ar savu vārdu, tomēr labprāt par tiem pastāsta.
Bet šis darbs man bija cita vīzija patiesībā šim darbam sapiņķerēšanās. Es biju iedomājusies to, kā skaistu nedaudz 3D veidulu ar divu cilvēku sānu portretiem un to saikņu izpētīšanu, taču es gāju cauri šīm pārmaiņām, ko es jau minēju, un tad es noņēmu sev šo ekspektāciju, ka darbam ir jābūt skaistam, vai ka man ir jāsako konkrētai vīzijai, jo man šķiet, tas tieši man apturēja. Un tad beigās es nonācu pie šī darba, par kuru es nevaru saprast, vai man patīk, vai man nepatīk, bet tomēr tas kaut ko pasaka. Un arī, piemēram, šis krāsainais audeklis, ko es esmu izmantojis, ko esmu ielikusi gan aizmugurē, gan priekšā, to man ir iedevis cilvēks, ar kuru es vairs nerunāju. Un par ko man bija liela pārdzīvojuma. Tādēļ arī varbūt tās krāsas tādas melns un balts un ir pa brīdīm kaut kas cits. Es zem arī vienu tā pašu parakstīju ir videodarbs un arī šī glāzna. Tā saucās Es tevi gaidu. Tur ir kaut kas līdzīgs durvju rāmim un tādai varbūt gaišākai un tumšākai pusai. Un jā, tas ir gaidas un tā ir uzticēšanās, paļaušanās un zināšana. Tāda varbūt savstarpēja saprašana gan starp diviem cilvēkiem, gan arī vienkārši starp sevi.
Glēzna Es tevi gaidu iekārtojusies starp diviem ļoti košās krāsās veidotiem mākslas darbiem. Laura Leksdiņa mācās grafisko dizainu Rīgas dizainu un lietišķās mākslas vidusskolā, un viņas glēzna šurp ceļojusi no jaunās mākslinieces personālis stādes galerijā Hyper.
Man šos ir palikā 18, tāpēc sāku domāt ļoti daudz par nostalģiju un par to, ka tagad es esmu pieaudzis cilvēks it kā. Un tad es sāku domāt, ka tā kā, nu bet īstenībā jau viss tas visas tās lietas, kas, ko es jūtu, kad es biju mazāka, joprojām ir manī. Nu, tā kā man palika 18, bet tas bērns ir manī joprojām iekšā. Tā kā. Tāpēc es gribēju uztaisīt šo darbu, lai
nofiksētu to sajūtu.
Jā, un lai arī atgādinātu citiem, man vispār darbi ir tādi ļoti krāsaini. Man patīk atgādināt par tām krāsām, jo man liekas, krāsas arī pazūd, kad daudzi, kad uzaug, viņi vairs nevēl krāsainas drēbes vai tā kā.
Katrais no tā
košu. Jā, tā kā tas radošums un tās krāsas bieži pazūd. Tāpēc, man liekas, tas arī ļoti saiet ar to manu nostalģijas tēmu, kad man patīk taisīt krāsainas darbus. Un es gribu, lai tā kā ir vairāk krāsas vienkārši visur pasaulē.
Bet varams, lai pasaist par to tehniku, kādā šis darbs ir veidots?
Tie lielie laukumi ir ieklāti ar krāsu. Un tad man patīk strādāt ar eļaskrītiņiem. Tā kā lielākoties es tikai laukums ieklāju, tad es zīmēju visu pārējo ar eļaskrītiņiem. Un tad es gribēju pielikt vēl klāt visādas šos zinu plastelīna. Un šis ir tā kā sašūts no filca un auduma.
Kāda tā pieredze ar jauniešu klubu?
Man ļoti patika vispār. Tā bija iespēja satikt tā kā vairāk citus māksliniekus, jo es ikdienā nesatieku tik daudz citus māksliniekus. Jā, man patika.
Tieši no jau profesionāliem māksliniekiem, ar kuriem mums bija tikšanās vai...
Nē, bet arī, arī jauniešu kluba biedrus, tā kā uzzināt, no kurām skolām viņi ir. Man vispār ļoti interesē tā kā paklausīties par citu pieredzi un ko viņi cīmē vai taisa, jo šeit ir tā kā ļoti daudz dažādi mākslinieki.
Otra košā glēzne turpat līdzās pieder jaunajai māksliniecei Aurēlijai Rubenei, kura apgūst grafisko dizainu ogres tehnikumā. Viņa ir arī izstādes sēkņu anatomija kopējās vizuālās identitātes autori.
Man sēkņu anatomija asociēs tā kā vispārīgā saikne ar pasauli un sevi. Un es to gribēju attēlot savā darbā, tāpēc man darba centrs ir nabasaite. Un es attēloju galveno tēlu pārvisko būtni taurini, jo man ir pašai bail no tauriņiem. Un es gribu tā kā ar mākslu pārēt savas bailes no tauriņiem.
Viens ir savu darbu veidot tieši tā, kā tu to izjūti, bet viss izstādes vizuālo identitāti, ņemot vērā, cik ļoti dažādi šie darbi ir.
Nu, es tā kā sāku veidot, no sākuma nezināju, kā tieši parādīt to vizuālo, grafisko, un es kaut kā pēdējā laikā esmu ieciklējusies septiņām čakrām, tām krāsām. Man likās, ka varbūt nu, neiet to ordinālo veidu, ka, piemēram, saikni parādīt burtiski ar līnijām kaut kādām. Es gribēju tā kā varbūt ar krāsu, ar to auru parādīt, ka ir saikne, ka mēs visi kopā cējam. Un tad es gribēju, lai ir viegls darbs un nu, mierīgi sajūta, ka tu pasties un saproti, nu, ka ar tām siltajām krāsām ir tā kā saikne. Nu, tu sajūti, jā.
Tev šis ir pirmais vai otrais gads šajā klubā?
Pirmais gads. Es domāju, šī ir ļoti amazing iespēja šeit vispār būt un ka tu vari rīkot un piedalīties izstādes veidošanā. Man liekas, tā ir ļoti forša pieredze un arī daudz ko iemācē. Es arī nu, profesionālā zināk, grafiskais dizainers ļoti daudz ieguva prasmes. Nu, tieši praksē, ka es strādāju un veidoju to identitāti.
Otra pussienai acu gluži burtiski piesaista darbs acs, ko smalkajā un pacietību prasošajā puantilisma tehnikā veidojusi Līva Evelīna Lūse. Tas nav radīts tieši šai izstādēji, bet ir viņas diplomu darbs Olēnas mūzikas un mākslas skolā pirms diviem gadiem.
Palīdzēju un nu, tā kā pieskatīju skolēs Artūrs Bērziņš. Ļoti liels paldies viņam, kāda viņam bija tāda pacietība, jo es tiešām pirmo pusgadu mākslas skolē es nevarēju izdomāt, ko man tieši darīt, bet man bija tā doma, nē, es gribu aci, nē, es gribēšu ar zīvuļiem to darīt, un tad beigās mēs nonācām pie domas, un paldies viņam, kad viņš man dēja šo ideju par pointīlismu. Man patiešām tā kā tagad ļoti patīk ar to nodarboties, man ir daudz citi darbi mājās, kuras arī tagad daru ar pointīlismu.
Bet var izstāstīt, kā fiziski tas darbs top, kas ar pointīlismus, un kā tu to darīji?
Es sākumā uzņēmu bildi ar savu aci. Man bija tādu pietuvinātu kameru, nu tādu, ko var uzlikt pie telefona, un tad es ņēmu no šīs bildes un skatījos un zīmēju vienkārši un punktoju savu acis formu, šo visu zīlīti un visas līnijas, kā ir. Un, nu, varbūt mazliet piestrādāju vēl pēdējā mēnesī dažas vietas, bet tā jau tā viss darbs ir oriģināli no 23. gada arī.
Bet tas tie punktiņi ir ar...
kaligrāfu.
Aha.
To mazo flomasterīti. Bija 1 mm.
Tas ir pilnīgi mandalas taisīšana, tur tik daudz pacietības, man liekas, vajag. Tad
tiešām, jā, es to darīju kāds 5 mēnešus.
Pagā meditācija, ne?
Nu, vai? Nepārāk. Vai lielāko daļu laika es pati patiešām besījos, kāpēc izvēlējos šo, bet nu, beigās jau bija prieks par šo darbu. Un vēl projām arī ir tāds labnums.
Savukārt viens no visnesenāk tapušajiem darbiem šajā izstādē ir Grētas Volkovičas zīmējums. Grēta ir arī izstādes tekstu autore un interesi par mākslu apvieno ar mācībām Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas starptautiskā bakalaurāta klasē. Savu darbu viņa, kā pats smējas uzzīmējusi, vienā naktī pirms iesniegšanas termiņa.
Tīri tehniski izmantoju imaņas, kas ir principā pilnībā apgūtas Rozentāla mākslas skolā mazajā. Un no turienes nāk arī lielākā daļa satura. Viss, kas ir izmantots, ir ātrās skices un ģipša skices, kas pēc tam ir salikts kopā vienā kompozīcijā. Un tad tā doma ir par to, kas ir caurspīdīgs cilvēkā un kas no viena cilvēka spīd cauri citā cilvēkā, kā viņi ir saistīti, kā viņi saķēdējas kopā. Un ideja patiesībā radās diezgan nejauši. Šogad bija Praidā, kur bija hipstens. Un tad man radās jautājums par to, nevis tikai kā tavs partneris ietekmē tevi, bet kā tavu partneri bijušie partneri arī var ietekmēt tevi. Nu, attiecīgi, pieņemsim arī, kā tavi skolotājs var ietekmēt tevi, vai kā tavu vecāki ietekmē tevi. Tas viss veido tad vienu lielu piramīdu.
Noslēgumā vēl atgriežos izstādes centrā, kur novietoti jauniešu kluba dalībnieku telpiskie darbi. Man uzmanību piesaista kartona mūzikas kastīte ar māla figūriņām, kuras apraksts sākas ar vārdiem Omītei un Kaķim Īrisam ir īpaša saikne. Darba autori ir viena no jaunākajām kluba biedrēm Elīze Pārpuce, kura šovasar absolvēja pamatskolu.
Omīte un Kaķis Īris, tie ir man mājas iedzīvotāji, tā ir man ģimene tuvākā. Un nu, vienkārši ikdienā es ļoti, ļoti bieži vēroju, kā viņi traudzēs, jo nu, bieži ir tā, ka daudziem jābrauc uz darbiem un visādas darīšanas ir. Un tad Omīte ir spiest palikt vien pat mājās. Viņai vienmēr ir kompaņons, viņas kāds Īris. Un tā ir laikam tā pirmā lieta, kas man nāca galvā, tā ka es domāju par tādām ciešām saiknēm. Nu, tā ir tā manās acīs primārā saikņu anatomija. Jo nu, nav nekas nevainīgāks un nekas vīlīgāks par Omīris. Un jā, un tad satāloju ne tikai viņu mīļos un sirdīgos momentus, bet arī brīžus, kad viņi strīdās un kašķējas. Un...
Bet tas pārējais kartonā veidotā mūzikas kastīte?
Mūzikas kastīte. Nu, tāpēc, kad viņiem ir šie kopīgie momenti, un viņi tik iet uz riņķi vienā melodijā.
Darbs arī sauc uz vienas notes.
Tieši tā.
Elīze ir no Jūrmalas un rudenī sākas mācības Rīgas dizaina un lietišķās mākslas vidusskolā. Dalība Mākslas muzeja jauniešu klubā esot ļāvusi daudz labāk sagatavoties gaidāmajai mākslas studentes dzīvē galvaspilsētā.
Jā, es pirmo reizi dzirdēju par jauniešu klubu no citas dalībnieces, Esters, kas pagājušo gadu šeit gāja. Un sākumā man patiesībā nelikās, ka es vispār tikšu iekšā, jo nu, konkurence šķita diezgan liela. Tika īpašā klubā tikt, bet nu, man beigās tomēr paveicās. Šogad arī bija pirmais gads, kad bija video pieteikumi. Es laikam to jauniešu klubu tomēr kaut kā piesaistīju un man pieņēmu. Un, jā, ir bijušas ļoti interesants pieredzes. Es tik bieži parasti nebraukāju uz Rīgu. Un šis bija tas pirmais gads, kad es varēju tā kārtīgi tiešām iejusties Rīgas vidē, jo īpaši Rīgas muzeja vidē. Jā, mums ir bijuši daudz dažādi, mēs esam gan tikušies ar māksliniekiem, gan ir piedalījušies visādos viņu projektos. Tas viss ir bijis ļoti, ļoti aizraujošs. Es jau jūtos ļoti, ļoti gaidīta Rīgā.
Jauniešu klubs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā darbojas jau 7 gadus, kopš muzeja galvenā ēka vēra durvis pēc rekonstrukcijas. Un šai laikā tas tiešām kļuvis ļoti pieprasīts, atzīst muzeja izglītības programmu kuratore Lilita Pudule.
Jā, patiešām katru gadu ir diezgan liels konkurss. Mums ir vairāk nekā 130 pieteikumi katru gadu. Kopumā programmā ir līdz 33 jauniešiem, kas ir daļa, kas ir kā mentori, arī darbojas no iepriekšējā gada. Un tie jaunie uzņemtie. Principā tie ir ļoti dažādi, tas var būt gan tehnikuma audzēknis, gan profesionālās vidusskolas audzēknis, vai arī vispār izglītošās skolas pārstāvis, tas var būt ļoti, ļoti dažādi. Galvenais tas, ka viņam ir iekšā šī motivācija vēlme, un mēs varam rēķināties, ka viņš nāks un piedalīsies programmā.
Ko jaunieši dara šajā klubā? Kāds ir tā ikdiena?
Ikdiena ir ļoti, ļoti dažāda. Noteikti mēs sākam ar to, ka mēs iepazīstam pašu muzeju, muzeja darbiniekus, aizkulises, un tad ir liels iespēja redzēt, kā to izstāde, vai satikties ar kādiem ārzim, vai no māksliniekiem, vai citu nozaru speciālistiem pārstāvjiem mazums, vai, piemēram, no keramikas, vai no, piemēram, arī mūsu programmu atbalsta kultūra kapitāla fonds, līdz ar to mums ir iespēja pieaicināt arī citus speciālus, kas ir bijis gan iepriekš, piemēram, no digitālā marketinga aģentūras Rong pārstāvi, kas atkal dot to, varbūt, marketinga zināšanas, kas, lai gan mums ir komunikācijas speciālists, ir labi iziet ārā arī no muzeja tāpām paskatīties, kāds notiek ar tām personām vai uzņēmumiem, kuriem mēs sadarbojamies. Vai arī iespējams tikties un novadīkās darbnīcas ar tiem māksliniekiem, kas varbūt mums nav šeit saistībā ar izstādēm, bet mēs saprotam, ka jauniešiem tas ir ļoti, ļoti aktuāli iepazīties ar viņiem un redzēt viņu darbību, varbūt arī kaut ko aizņemties, kaut ko iemācīties no viņiem. Tā.
Kā tev liekas, ko šajos gados ir ieguvis muzejs no tā un mākslas vida varbūt kopumā no tā, ka ir šis jauniešu klubs?
Muzejs noteikti ir ieguvis jauniešu perspektīvu. Tādā ziņā, ka nav tā, ka es, piemēram, kā muzeja darbinieca pasaku, šis varētu būt jauniešiem interesanti, bet mums ir tieši konkrēta mērķa auditorija, kuriem mēs varam paprasīt, vai šis būs interesanti, vai šis uzrunātu jauniešiem, varbūt mums vajag kaut ko pamainīt. Arī jauniešu klubu dalībnieki ir palīdzējuši testēt arī kādus tādā ziņā muzeja veidotus produktus, ja mēs tā varam nosaukt, tā kā, ko mēs ņemam un tālāk publicējam, tad noteikti kultūras nozara ir ieguvusi vairākus lieliskus kultūras darbiniekus vai arī jau ir bijušos darbiniekus, kas jau ir pārkvalificējies, jo tomēr programma jau no 2017. Gada, kā arī pats muzejs arī laika gaitā ir ieguvusi arī darbiniekus. Ja ne šis konkrētais muzejs, tad varbūt kāds cits muzejs, tepat Rīgā vai arī ārpus Rīgas. Nu jā, un arī jauniešu klubs tādā ziņā varbūt arī palīdz laust to stereotipu, ko varbūt arī mēs savā ziņā laika gaitā esam labi arī jau salauzuši, bet daļēji noteikti Latvijas sabiedrības ir tā sajūta, ka muzejā jau nekas nenotiek. Šeit ir gleznas, māksla, bet patiesībā ļoti daudz darbinieku, daudz aizskatu darbības, daudz iesaistītie, daudz interesanti pasākumi, sadarbības, ko organizē. Gan Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, gan tās struktūra vienības. Tā kā tas arī tāds vajag būt ļoti labs bonus viņšu muzejam kopumā.
Mākslas muzeja jauniešu kluba izstādē Saikņu anatomija piedalās 12 kluba dalībnieku un jauno mākslinieku, un izstāde būs skatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas konferenču sālē līdz 15. augustam.